Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kidba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Inselmilkom. Illum se nibqgħu fl-atmosfera tal-era romantika, mhux ta' sentimentalizmu għalkemm is-sentimentalizmu jidħol ukoll ħafna fil-mużika tal-mistideli għandi illum, jiġifieri Frederick Chopin. Dana da fuq żgur li Frederick Chopin, min ma jafux Frederick Chopin, dana kien pjanist virtuoso li kiteb l-iktar għal piano solo u kien infisser mill-mużiċisti kontemporani bħala ġenju poetiku li l-professjonalità tiegħu ma kienet inferjuri għal ħadd ma sab xi jgħid u xi maqdar fil-professjonalità ta' dana il-bniedem. Dana għaluh sħabu stess li kienu kontemporani miegħu. Iżda naħseb li qabel nibdew ngħidu l-istorja tiegħu, qabel nibdew nitkellmu dwar il-mużika tiegħu, tajjeb li nisimgħu ftit mużika. Issa jiena għandi CD. Il-mużika hija ta' Chopin ovvjament. Jiena għandi CD hawnhekk li huwa Women at the Piano number 2, it-tieni volum. Għaliex għax dan huwa antoloġija ta' historic performances li saru bejn l-1926 u l-1950. U fost dawna il-xogħlijiet li huma historic performances, insibu ta' Chopin fantastic impromptu in do diesis minore li sedduq għalina il-pjanista Ingliża Irene Scherer. Dina kienet artista kbira, kulħadd kien jammira l-ħila tagħha u f'bekk daħluha fuq dina sidi li hija t-tieni volum, jiena ġieli daqqiet ilkom il-ewwel volum, illum għandi hawnhekk miegħi t-tieni volum meta se nisimgħu lil Irene Scherer li kienet taġ bejn 1888 u 1971 f'Historic Performances. Il-fantasija impromptu in do diesis minore li saret fl-1932, il-recording sar fl-1932, ġifieri se nisimgħu stramp għal widnejn moderni, però għal dawn l-erba' minuti li ġejjin ħanħallikom f'idejn Irene Scherer, għaliex żgur li se tieħdu gost tisimgħu l-interpretazzjoni tagħha tal-fantasiji impromptu in do diesis minore tal-1932.
Thank you.
Mela dik kienet il-fantasija impromptu in do diesis minore ta' Chopin. Smajna emmek il-pjanista Ingliża Irene Scherer. Iżda meta u fejn twieret Chopin? Palma tafu kien kompożitur Pollak twielet Varsavia fit-22 ta' frar jew inkella l-ewwel ta' Marzu dan huwa wieħed minn dawk li għandna diffikultajiet biex inkunu ċerti meta twielet fl-1810 żgur. Imma jew it-22 ta' frar jew l-ewwel ta' Marzu. U miet fis-17 ta' Ottubru tal-1849. Kif għatilkom tiġa twielet Varsavia u trabba fid-daċi ta' Varsavia mela twielet fil-Varsavia. Imma trabba fid-daċi ta' Varsavia ġifieri iktar mifruxa fej trabba u wara l-1815 saret parti mill-kolonja kongressali. Ġifieri ma baqatx iktar parti mid-daċi ta' Varsavia imma saret id-daċi ta' Varsavia u Polonja Kongressali dak li saret kolonja kongressali. Kien prodigju mużikali minn dak intifel kulħadd kien jaf li dan se jkun prodigju fil-mużika, partikolarment fid-daq tal-pjanu. Sakemm kellu 20 sena kien diġà kiteb kważi il-kompożizzjonijiet kollha tiegħu għall-inqas l-iktar importanti. Ta' 20 sena telaq mid-dar u mar Pariġi telaq minn fejn kien joqgħod fil-Polonja, fil-Polonja Kongressali u mar Pariġi. Mela meta kellu 20 sena telaq u mar Pariġi inqas minn xahar qabel ma faqqat ir-rivolta ta' Novembru tal-1830. Ta' 21 sena deċida li jibqa' Pariġi għax huma marx biex meta kellu 20 sena ftit qabel ma marx biex jibqa' imma meta kellu 21 iddeċida li se jibqa' Pariġi fejn issetlja u fejn matul l-aħħar 18-il sena ta' jew ħasem iktar minn 30 performance, minn 30 kunċert dawn għamilhom kollha f'sena. Tistgħu timmaġinaw kemm kien imħabbat. Kien jippreferi imma l-ambjent intimi tas-salotti mill-teatru. Kien jippreferi jduq fuq salott żgħir għand xi ħbieb milli jduq fit-teatru għalkemm l-udjenza tkun ikbar u kien jippreferi din biex jgħix. Ma ninsewx li dan kien mejjed bil-ġuħ meta telaq mill-Polonja u l-trabba mhux ma' familja sinjura żgur. Biex jgħix mela kien ibieħ il-kompożizzjonijiet tiegħu u billi għallem il-pjanu lill-istudenti. Kellu ħafna ħbieb fosthom kellu lill-Franz Liszt, fost mużiċisti oħrajn bħal Robert Schumann. Robert Schumann ukoll kien ħbieb kbir tiegħu. Mela kellu lill-Liszt, lill-Schumann u kompożituri oħra u pjanisti oħrajn. Fl-1835 akkwista ċittadinanza Franċiża. Ħassa l-erosija li kien għamel mat-tfajla Pollakka, għax għadna li kien ħawwot mhux ħażin, u bdiet ir-relazzjoni ma' George Sand. Iżda inħallu George Sand fil-ġen bħalissa. Ħalli nisimgħu iktar kompożizzjonijiet tiegħu. Imma issa għandna l-pjanista Maltija Cynthia Turner. Dina se tagħtina l-verżjoni tagħha tal-Etude Opus 25 numru 1. Mela semmejna lil George Sand. Naħseb li kulħadd jaf l-istorja dwar Chopin u George Sand. George Sand ma kienx raġel, kienet mara. Isimha ma kienx George, imma kienu jsejħula bl-isem ta' raġel. Hija kienet waħda progressiva immens għal żmienha. Probabbilment anke kuku tiġi issa, xorta tkun progressiva ħafna iktar milli wieħed jistenna, anke min-nisa tal-lum. Naħseb li kulħadd sema b'George Sand, veru. L-istorja tiegħu ta' Chopin u ta' George Sand u kif Chopin li kien diġà jsofri mit-tuberkulożi kompla jagħmel ħsara li saħħtu meta mar għal vaganza magħha f'Majorka jafa kulħadd. Dawn marru f'kunvent, kienet ix-xita, kien hemm ħafna umdità, kien hemm ħafna bart, ħafna kesħa u m'għamlitlu xejn tajjeb għal marda li kellu li ġi ċertifikat li miet bit-tuberkulożi, però wara ħafna snin meta reġgħu għalaw qalbu mit-Tebut fejn kien, mhux fit-Tebut, fil-kolonna fejn kien hemm qalbu mitfuna, sabu li qalbu kienet kbira u probabbilment kienet jagħmel sforz ekstra, però ma nafux eżatt biex miet. Mela kien hemm l-axxeta, l-kesħa, l-maltemp, l-umdità dawn ma swewħx ta' ġid. U l-preludju Raindrops jisaxħaħ dan. Imma intom li segwu din essenzjela tafu li matula jiena nistiede mużiċisti Maltin, tiġa kenna l-mużiċista Maltija li tatna, l-Sintja Tene li tatna l-Etude Opus 25 numru 1, imma issa se jkolli l-mistiedna ta' dan il-programm li hija pjanista brava ħafna Caroline Muscat, Caroline Camilleri kienet, imma issa Caroline Muscat. Ma dan ċadna narawa hija bravissima però qiegħda tiddedika l-ħajja tagħha u x-xogħol tagħha lit-tifel ewlieni li għandha lil Luca u li minnhaw jiena insellem lila lil Christopher ir-raġel tagħha u lit-tifel tagħhom. Mela Caroline Muscat pianista brava ħafna se titkellem dwar il-mużika ta' Chopin u għala dan il-kompożitur ħafna drabi jissejjaħ il-poeta tal-pjanu. Grazzi ħafna Caroline talli aċċettajt li tieħu sehem f'din għat-telefonata ma stajtx tiġi personalment imma xorta waħda aħna se nippruvaw noħorġu minn għandek, nisimgħu minn għandek għaliex Chopin huwa daqshekk importanti. Fil-fatt smajtni ngħid li huwa ħafna drabi jissejjaħ il-poeta tal-pjanu. Għaliex jissejjaħ hekk?
Ifhimni, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjak Joyce talli stejt intni jiddispiċini talli ma stajtx inkun hemmhekk miegħi imma tal-inqas irnexxielna nsibu soluzzjoni permezz ta' dit-telefonata. Eħe, bażikament Chopin jissejjaħ il-poeta tal-pjanu mhux biss minħabba l-importanza kbira illi għandu fl-istorja tar-repertorju tal-pjanu, imma minħabba il-kwalità ta' mużika li kiteb għall-pjanu. Mużika illi tirrifletti ħafna il-bel kanto, il-kantabile, il-touch sensittiva tal-pjanu u tal-mużika u tal-melodiji li kitebu. Tajjeb li speċi najdu li Chopin veru kien importanti ħafna t-teknika, però kien juża t-teknika u il-brilliance ta' t-teknika mhux ġast biex to show off, imma kien juża bħala means biex jasal għall-mużikalità u għal dak li kellu f'moħħu bħala kompożizzjoni mhux biss bħala performance.
Ġifiri għalih importanti li kollox ma kollox dak li jkun irid iwassal ant il-pubbliku jkun wasal.
Ekku, ma kienx l-intenzjoni tiegħu ma kienx biss illi jixxowja jekk nista' nuża dik il-kelma.
Kien ħabib ħafna ta' list pereżempju.
Ekku,
issa list huwa kien ebitha biex show off.
Ekku, fil-fatt tal-hekk speċi qed ngħidlek għax toħroġ ħafna differenza. U anke fil-mużika li tisma' ġifiri jekk tisma' l-mużika tal-Liszt hija ħafna aktar tinstema' iktar ħafna virtuotistika mill-mużika ta' Chopin minħabba l-ħafna runs li għandu u ħafna fireworks ngħidilhom jiena. Menti Chopin kien jużhom ukoll, imma kienu parti integrali mill-melodiji per eżempju li kien juża
dik hija differenza ġifieri li kif qed tgħidilna inti li Chopin kien jużhom dawn għal-ħafna runs u dawn għal-ħafna thrills u dawn għal-ħafna teknikalitajiet diffiċli, però kien jużhom għax kienu importanti għall-kompożizzjoni. Mhux sempliċiment biex to show off biex jitkessa.
Ekku, preċiżament fil-fatt tajjeb il-nżommu f'moħħna li Chopin kien jikteb. Ujdu, fil-fatt għax u ovvjament kien pianist, fil-salons ta' dak iż-żmien. Allura kienet iktar atmosfera intima li huwa kellu f'moħħu iktar milli s-sala tal-eżekuzzjoni li aħna mdurrin bi għallum. U fil-fatt toħroġ id-differenza bejn Chopin u Liszt. Ta' minn ngħidu li Liszt kien dak li iżvinta jew li beda il-pjano u recital li kollox jindaq bl-ammend mill-pjanista. Ġifieri hemmhekk ukoll toħroġ naħa oħra ta' differenza li kien bejn.
Nistgħu naraw il-karattru differenti li kellu Liszt. U li ma kellu Chopin qatt ma kien jagħmel xi ħaġa biex tintogħġob mill-pubbliku, imma għax kienet neċessarja fil-mużika, kienet meħtieġa. Waqt li ieħor kien a bit of a show off insomma, ma nistax ngħidu mod ieħor li kien bravo ħafna kulħadd jaf.
Minn kellu l-faċilità u kollox, jiġifieri kellu biex ngħidu.
Kellu biex. Mhux għax Chopin ma kellux biex, imma Chopin kien joqgħod iktar lura. Issa inti dawn l-imħabba li għandek għal Chopin wasalt biex tikteb. Biex mhux tikteb biex iddo etud, preludji, laqgħet ukoll notturni, imma Chopin għandu wkoll żewġ pjano konċertos, pereżempju.
Ekku.
X'ti preferi minn daw kollha minn notturni, mill-preludji, mill-mażurki, mill-ballati, mill-etudz, mill-konċerti. Kieku jkollok tażel inti il-kontenut ta' kunċert li se tieħu sehem inti fih bħala pjanista ewlenija. Li ma tażel?
Jiena għandi ċerta preferenza għal preludji. Jista' jkun li għax huwa wieħed mix-xogħlijiet bħala cycle kbir li jiena speċi studjajt fil-font u daqgħejt diversi drabi. Nemmen li fihom joħroġ ħafna il-karattri differenti ta' Chopin u tal-mużika li kiteb. Issa kissib sitt minn kollox biex ngħidu.
Ma kitibhomx meta kien Majorka biss imma l-preludji.
Il-preludi nkitbu jisom 1838-1839. Ġifieri nkitbu matul dawk is-sentej. Li żgur kien jiġri li sal-aħħar tas-seklu ta' tax kienu għadhom jisom jindaqqu bħala selections. Jew jindaq preludju wieħed, jew ġieli jintażlu 4-5 u jindaqqu mill-pjanisti bħala grup żgħir. Mbagħad qisu fit-tern ta' seklu illi bdew jindaqqu bħala cycle u meta ntiddu l-24 preludju bħala cycle sħiħ, joħorġu ħafna aspetti illi sfortunatament jintilfu meta
jindaqqu separatament,
ekku.
Jien għandi dati hawnhekk ta' meta inti daqqejt xogħlijiet ta' Chopin li huma uħud minnhom mhux kollha. Għandi pereżempju fit-22 ta' April fis-sena 2005 fis-sala Eżward indaqqejt il-preludji.
Ekku.
Qed titkellem dwarhom mhux vera, kon daqqejt is-cycle kollu tal-preludji.
Ekku, riċentament daqqejthom ukoll meta kelli żjara ġewwa Washington, ġewwa l-ambaxxata ta' Slovenja u kont daqqejt il-cycle kollu tal-preludju dan kien xi sentejn ilu.
Iva, dak kien biex inti kiddata eżatta fit-2 ta' Novembru tas-sena 2012. Però inti daqqejt ukoll il-Mażurki, St. James, per eżempju, fil-4 ta' Diċembru. Jiġifieri Chopin jinħass ħafna fil-xogħlijiet li tażel biex iddoq biex tinterpreta. Ma jfissiex li kompożituri oħra lilek ma joġbux.
Le, bla dubju.
Kemm tħossok imma din l-affinità bejnek u bejn Chopin, kemm tħossa li teżisti tassew? Inti fil-karattru tixbħu lilu jew lil-list?
Le, naħseb iktar inxaqleb lejn Chopin iktar mill-lejn list bħala karattru.
Kont sentimentali wkoll, jiġifieri inti? ġieli kon sentimentali?
Isimni, eħe, u l-mużika naħseb iġġalek tkun naqra sentimentali, għax għal-ħares ma tkun xo, għax diffiċli nkella tuħroċ dak illi tkun il-kompozitur kellu f'moħħu wkoll, però naħseb illi anke l-fatt illi Chopin kien anke bħala host tal-pjano li kien hemm dak iż-żmien, ma kellux jaqsam xejn mal-pjano li għandna llum kien iktar iktar mellow biex ngħidlek,
ħoss differenti, differenti kollox.
Differenti u somehow qisni għandi daqsxejn iktar ġibda lejn dik it-tip ta' mużika iktar
mill-firework
music bi jekk nista' nsejħi lajk.
Fil-fatt inti meta tiġi biex tagħti tagħmel kunċert bil-mużika ta' Chopin jew inkella ta' xi kompożitur ieħor.
Sewwa.
Kemm toqgħod attenta għall-istrument li jkollok available għalik? Tittadatta ruħek? Għax forsi din ftit nies jaħsbu dwarha li mhux kollox jgħod għall-istess nies.
Ifimni iktar milli għall-istrument, iktar għalija personali. Jien nixtieq pereżempju xi darba li jirnexxieli jinduq il-kunċerti ta' Rachmaninoff ma naf li qatt ma jista' jirnexxieli minħabba l-limitazzjonijiet ta' subajja żgħar u idejja żgħar. Jiġifieri hemm ħafna aspetti li trid iżomm f'moħħok meta wieħed qed jagħżel programm. Mhux biss mużika li toġbok, imma mużika li taf li inti tista' tagħmel l-aħjar li tista' biex twassal
il-messaġġ.
Ekku, biex twassal l-udjenza dak li l-kompożitur kellu f'moħħu. Jiġifieri jekk jien naf li hemm ċerti xogħlijiet li fihom ċerti akkordi li jiena ma nilħaqhomx fiżikament, fis-sens m'hemm l-ebda skop li jien nipprova nippersisti meta naf li subajja mhux ħajitwalu biex nilħaqhom.
Mela ħadd nerġgħu lura fuq Chopin, Carolinek ma jimpurtax, it-teknika tiegħu. Huwa ħalla timbru fil-mużika, ħalla xi tibdiliet fil-mużika, jew inkella baqa' dej bl-istess vina li kienu għaddej jinqablu. Kien hemm pjanisti kbar bħal Beethoven, bħal Schumann, kien hemm jiġifieri ħafna nies kbar fil-qasam mużikali. U daħal magħhom.
Isimni, u kien fis-sens żviluppa ħafna iktar affarijiet, pereżempju jien naf jekk insemmu affarijiet tekniċi. Huma jiena fil-fingerings, il-mod kif jintużaw is-swaba illi pjuttost għal żmien ta' qablu u anke għall-pjanisti ta' żmienu kienu daqsxejn mhux konvenzjonali, pereżempju ta' wieħed isemmi illi meta għandek is-swaba iduru minn fuq xulxin b'mod mhux minn taħt kif aħna mdorjin, forsi minnu pjanista jista' jifhimni iktar. Għandek l-użu tal-pedala, tas-sustaining pedal. Illi għaraf kif juża b'mod iktar effettiv, b'mod iktar fin, biex ovvjament toħloq kuluri jisbaħ għal-mużika tiegħu. Hemm diversi aspetti illi żviluppa u anka il-fatt li il-pjano dak iż-żmien kien għaddej minn ċerti żviluppi, għenitu ovvjament f'dan l-aspett, pereżempju l-fatt li matul ħajtu kien hemm l-iżvilupp ta' double escapement, jiġifieri il-possibilità li tik ċans tirrepeti l-istess nota rapidly wara xulxin speċi ovvjament u wara fjużaw mbagħad kif għamlu l-pjanisti u l-kompożituri ta' warajha.
Inti ddoq mużika ta' ħafna kompożituri, ma mhux qiegħed mhux taqbad xogħol ta' kompożituri ta' tibqa' fuqu biss, imma ddaħal stili vari u differenti. Kemm taraħ validu dan it-tibdil li daħħaluwa? Anki fit-teknika, x'qed titkellem anki fuq mezz kif il-pjanu mbidel, kif il-pjanisti juża jdejh u swaba.
Ekku, ifimni minn żmien imbagħad kien list kienna pjanisti kbar bħal list, eċċetera, speċi it-teknika baqgħet dejjem tiżviluppa. Jiġifieri mbagħad wieħed illum il-ġurnata jispiċċa juża it-teknika in ġenerali anka għax-xogħlijiet ovvjament li nkitbu qabel Chopin. Ġifieri ma tistax tgħid issaċ li jekk inti ħaddu jekk insemmu biċċa ta' Beethoven u biċċa ta' Chopin ħadd tuża teknika kompletament differenti, ovvjament tadatta għall-istil, pereżempju il-pedala mhux ħadd tuża bl-istess mod jekk inti tidduq biċċa ta' Chopin, biċċa ta' Bach jew biċċa ta' Beethoven, speċi kollox għandu l-istil tiegħu.
Huwa dan il-fatt li joħroġ interpretazzjonijiet vari tal-istess xogħol.
Ekku, U hija wkoll anke kultant il-ħsieb. Per eżempju, f'Chopin kien hemm żmien, speċjalment fil-bidu tas-seklu 20, meta il-pjanisti kienu jduqqu b'ċertu mod fejn iż-żewġ idejn ma jkunux sinkronizzati perfettament. Kien l-intenzjoni warajha kienet li jippruvaw jiddistingu iktar bejn il-melodija u l-akkompanjament. Ma żmien dik il-tradizzjoni qisha bdiet tinqata' għalkemm ma taw ċerti pjanisti illum illi jużawha ftit. Jiġifieri imbagħad ikun hemm ċerta trends biex ngħidilhom hekk li jeżistu f'kollox prattikament, inkluż fil-mużika klassika u fil-performance practices.
Huwa miet f'Pariġi, sewwa miet fis-17 ta' Ottubru. Il-temp kien differenti minn meta mar hemmhekk, minn meta mar milli ħallih ġo pajjiżu, milli ħallih ġo Majorka. Però llum il-ġurnata huwa midfun fil-qabar li għandu ta' Perlexxes, fiċ-ċimiterju ta' Perlexxes. Jiena meta kont mort infittex il-qabar tiegħu kien hemm waħda Pollakka u qalt li kull jum tmur tagħmilu l-fjuri. Għada sal-lum il-ġurnata tmur tagħmilu l-fjuri kull jum praċett. Tamillu l-fjuri ġodda friski fuq il-qabar. Dan l-aspett ta' fanatiċiżmu forsi, ta' l-aspett ta' li jkun irid li jdaħħal il-mużika ta' pajjiżu, aħna nafu kemm wara li il-Polonja għaddiet minn żmien terribbli.
Ekku.
Mar-Russja u infex fil-mużika.
Ekku, semnina jiena naħseb speċi.
Kemm taħseb. Skużi.
Ajli, kompli ġodda.
Kemm taħseb li dan l-aspett ta' patriotizmu jinħas fil-mużika tiegħu? Huwa veru patriotizmu imma.
Isimni, jinħas partikolarment fi xogħlijiet pereżempju bħall-Poloneżis. Illi għandhom ċerta karattru, ċerta elan, ċertu mużikalità li ma ssibx fi xogħlijiet l-oħra. Però ma naħsibx li hija huwa l-każ illi fi xogħlijiet kollha li kiteb inti tista' mill-ewwel tgħid din ġejja mill-Polonja, speċi mhix it-tip ta' mużika illi.
M'għandix it-timbru.
Mhux daqstant, le, pereżempju għandek il-Mażurki u l-Polonezi żorrajt li għandhom dik in-naqra isa idea ta' melodijiek, però mhux it-tip illi nista' ngħid jien personalment illi l-mużika tiegħu preċiżament isek tista' tittimbra mill-ewwel illi ġejja minn pajjiż partikolari.
Chopin
definitely ġejja mill-pinna tiegħu, dik iva dik tintenduna mill-ewwel mill-ewwel battuti li tisma'.
U x'inhu huma l-ewwel battuti li tisma'? Ifakruk fil-runs, fil-thrills, fil-affarijiet tekniċi diffiċli tal-mużika,
mhurin
kellha iktar fil-kampanja kwieta, fil-nis li ma kienux kesħin tal-Polonja.
Le, ma ngħidx hekk, jien iktar ngħid illi malli tisma' biċċa mużika li mill-ewwel qishek tattribwija għalih, huma aktar il-melodiji, it-tip ta' melodiji l-kantabile li juża il- kif taqbattajt, l-istil partikolari jisum mill-ewwel li ġalek taħseb fih f'Chopin bħala kompożitur.
Taħseb li għadu validu?
Bla dubju. U ma naħsibx li għad ikun hemm żmien illi ma jibqax validu, I mean, speċjalment tal-pjanisti huwa wieħed mill-pilastri hux tal-mużika tal-pjano fil-repertorju.
Għan nitkellmu ftit dwarek issa, x'għandek ippreparat għall-futur jiena għad li inti dal-aħħar waqaft ftit mill-impenji tiegħek mużikali, qiegħed trabbi lit-tifel.
Ekku.
Iżewwiġt għandek it-tifel issa qiegħed trabbih diġà beda jitfarfar madux baby issa nawgurawlu. Jiena għandi n-neputu wkoll jismu bħalu ġifieri, allura ma nistax ninsih. Il-fatt li illum forsi terġa' tistabbilixxi lilek innifsek bħala pjanista. X'għandek ippjanat għall-quddiem, jekk għandek xi ħaġa pjanat għall-quddiem?
Ekku, bħalissa ġej tifhimni m'għandix pjanijiet issa għall-futur immedjat. Qed naħdem, erġa' jdejt naħdem kif qatt inti meta tkun qed trabbi tfal mhux daqshekk faċli li tibqa' żomm l-istess kien u ammont ta' studju li kont nagħmel qabel u l-istess attività.
Issa kollox jiddependi minnek.
Ekku.
Inti qabel kont tisib ħafna affarijiet lesti.
Ekku, ekku. Eħe, fis-sens kollox fih l-impentija u ovvjament jiena peress li jiena għalliema wkoll. Allura ovvjament apparti l-ħin li nagħmel ix-xogħol speċi ovvjament ukoll ix-xogħol u l-istudju id-dar. Nispera li m'għandhomx ma nerġa' naqbad ir-ritmu li kelli qabel biex ngħidlek. Però having said that, m'għandi l-ebda dispjaċir li forsi kelli 4 snin ta' daqsxejn slowing down li jiddedikajt il-ħin għall-familja.
Jiena nawguralek, naf li inti għandek ħafna u ħafna ħsibijiet f'moħħok, inti miżewġa lil Christopher Muscat li huwa wkoll illum il-ġurnata jagħti mexxi teatru Rjal.
Ekku.
Fejn kien hemm it-teatru Rjal, dak it-teatru li kulħadd jgħidu bla saqaf.
Ekku, Pjazza Teatru Rjal.
Pjazza Teatru Rjal li nawguralu wkoll u li nawgural it-tifel tiegħek ukoll għadu żgħir fadallu. Triq sħiħa, xi mxieħat għadu se jibdija triq.
Għadu jibda.
Allura għadu jibda. Allura jiena nawguralkom it-tlieta li jintom. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek, Joyce.
U nirringrazzjak għal darb'oħra u grazzi tal-li ġejtajtna dawn il-ħsibijiet li għandek inti fuq Chopin.
Bi pjaċir kbir, grazzi lilek.
Għal darb'oħra ngħid grazzi lil Caroline Muscat. Wara li smajna lill-pjanista brava Caroline Muscat tagħtina l-fehm tagħha dwar il-kompożitur Chopin, se nisimgħu għajsa tagħtina l-interpretazzjonijiet tagħha ta' uħud mix-xogħlijiet li għadaqqet sew f'kunċerti f'Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. U se nibdew bin notturn in do minore, xogħol verament sabiħ li ismu jagħtina d-dera u l-ambjent li xtaq joħloq il-kompożitur. Ġifieri lejla b'nazzi fis-sajf bil-qamar jiddikwinta, verament lejla sabiħa. Mela nisimgħu dan in-notturn in do minore, il-verżjoni li tagħtu il-mistiedna li kelli llum jiġifieri Caroline Muscat li bħalma tafu hija pjanista. mela da kien in-notturni in do minore li smajna l-interpretazzjoni ta' Caroline Muscat il-mistidna li kenna il-lum. Għan komplu nisimaw iktar li l-Caroline, għalli ġija verament pianista li għalli palma smajtu l-udjenza jħobbu jisegwu il-karriera taħħa, u sen nisimaw issa il-mazurka in si bemol numru wieħed, opus 7 numru wieħed, li fija ftit inqas fija żewġ minuti skorrut insomma. Mela Caroline Muscat li se tagħtina il-mażurka in si bemol opus 7 number 1 ta' Frédéric Chopin. Sissa smajna li l-Caroline Muscat tagħtina l-verżjoni tagħha ta' Notturno in Do Minore, smajna wkoll il-Mażurka opus 7 numru 1 in si bemol, u issa se ngħaddu għall-ballat. Il-ballat huma wkoll fil-ktieb ta' Chopin, jiġifieri fil-ktieb fejn niżel ix-xogħlijiet tiegħu. Caroline għażlet dina il-ballad għal kunċert li kienet tat fil St. James Cavalier meta daqqet il-mażurki kienu l-erba ta' Diċembru tal-sena 2005. Jiena nistama li tieħdu gost isimgħu dana il-ballat li kif tkellimna dwar il-kemm kien bniedem patriottiku għadna li ma kienx hemm dik il-ħaġa li tismagħha tgħidi bil-fors huwa Pollak, imma di bil-fors huwa Chopin. Tismaħħa meta tismaħħa u tismaħħa kemm tismaħħa dejjem għandu toħroġ dik il-mużika li hija abbinata kompletament miegħu. Għall-imħabba li kien iħobb il-pajjiżu, għall-kwiet li kien iħobb, għall-bniedem li kien, għall-karattru li kellu li kien jippreferi għax għadni aktar minn darba idoq f'salon, f'salott għall-kwiet għand il-ħbieb milli jkollu l-adorazzjoni tal-folol. Ma kienx iħobb ħafna idoq fit-teatri. Ħan nisimgħu ħjetina dina il-ballata opus 1 li hija kważi 10 minuti daqshekk fiha ħin. biex nal dan il-program dedikat kollu l-Frederick Chopin, il-mużika romantika sabiħa tijaw, mux sentimentali, ma romantika, tal-era romantika, li xi darba forsi nitkellmu dwarha xi tfisser eżatt l-era romantika fl-arti. Jiena wasal fit-tmim ta' dan għall-programm, nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, però qabel inħallikom ħalli nsimgħu il-Waltz in Si Minore Opus 69 numru 2 u taraw kemm huwa sabiħ dana il-Waltz ta' Frederick Chopin, il-mistieden li kelli llum. Dik il-mużika jiena wasal fit-tmim ta' dan il-programm, nimmenaw nirringrazzjali l-Caroline Muscat, il-pjanista tagħna, nirringrazzja wkoll lill-Carmen Ugrek li huwa t-tekniku li ħaħsib jirrekordja dan il-programm u lilkom issegwi s-semmija tal-li issegwuni kull ġimgħa. Joyce Gulajmir, issalmilkom. Għadkom kemm smajtu min huma. Sensila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.